Armo, laupeus ja rauha lisääntykö meille meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Luen puheen johdannoksi. Se on tämän viikon kirkollinen teema. Eilen oli viides sunnuntai helluntaista ja ajattelin lukea tuon päivän Vanhan testamentin tekstin, tosin ensimmäisen vuosikerran mukaisesti. Ja se on Joona-profeetan kirjasta 3. luvusta 1-5. Ja 10. ja sitten jatkuu 4. luvusta 1-11. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Joonalle tuli toisen kerran tämä Herran sana. Lähde Niiniveen tuohon suureen kaupunkiin ja julista sille se sanoma, jonka minä sinulle puhun. Nyt Joona meni Niiniveen, niin kuin Herra oli käskenyt. Niinive oli suunnattoman suuri kaupunki, laidasta laitaan 3 päivämatkaa. Joona lähti kulkemaan kaupungissa 1. päivämatkaa ja huusi, enää 40 päivää, sitten Niinive hävitetään. Sen kuultuaan Niiniveen asukkaat uskoivat Jumalaan. He julistivat paaston, ja niin ylhäiset kuin alhaisetkin pukeutuivat säkkivaatteeseen. Jumala näki, että he kääntyivät pahoilta teiltään. Niin hän muutti mielensä eikä sallinutkaan onnettomuuden kohdata niiniveeläisiä, vaikka oli sanonut tuhoavansa heidät. Joona pani tämän kovin pahakseen ja suuttui. Hän rukoili Herraa ja sanoi, voi Herra, enkö minä tätä sanonut, kun olin vielä omassa maassani? Siksihän minä ensiksi lähdin pakoon Tarsisiin. Minä tiesin, että sinä olet anteeksi antava ja laupias Jumala. Sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi on suuri. Sinä olet aina valmis luopumaan rangaistuksesta, jolla olet uhannut. Ota nyt, Herra, minun henkeni. Parempi minun on kuolla kuin elää. Mutta Herra sanoi, onko sinulla mitään syytä olla suutuksissa? Joona meni ulos kaupungista ja jäi sen itäpuolelle. Siellä hän kyhäsi itselleen oksista katoksen, asettui sen alle suojaan ja odotteli nähdäkseen, miten kaupungille kävisi. Silloin Herra Jumala pani risiinikasvin kasvamaan Joonan yläpuolelle, varjoksi hänen päänsä päälle ja helpottamaan hänen murheellista oloaan. Ja Joona iloitsi kovin tästä risiinikasvista. Mutta seuraavana päivänä aamun koitteessa Jumala antoi madon purra risiinikasvia niin, että se kuivettui. Auringon noustua Herra pani kuuman itätuulen puhaltamaan ja aurinko paahtoi Joonan päähän niin, että hän oli nääntymäisillään. Silloin Joona olisi tahtonut kuolla ja hän sanoi, parempi minun on kuolla kuin elää. Mutta Jumala kysyi Joonalta, onko sinulla mitään syytä olla suutuksissa risiinikasvin tähden? Joona vastasi, kyllä on, tahtoisin kuolla. Herra sanoi, sinä suret risiinikasvia, vaikka et ole nähnyt vaivaa sen vuoksi, etkä ole sitä kasvattanut, Yhden yön se vain eli, yhden yön jälkeen se kuihtui pois. Enkö minä säälisi Niiniveä, tuota suurta kaupunkia? Siellä on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät pysty edes tekemään eroa oikean ja vasemman käden välillä. Ja lisäksi paljon eläimiä. Aamen. Minä istuin perjantaina avajaisseuroissa ja yhtäkkiä sieltä penkkiriviä tuli pieni valkotukkainen poika. Se oli minun lapsenlapseni. Se tuli sieltä penkkirivin välistä kädet ojossa ja suu hymyssä. Ja minä nostin tuon pojan syliin ja kysyin, onko kivaa. Ja tuo poika vastasi hyvin reippaasti, joo. Ja minä ajattelin, että se oli lapsenlapsen tulkinta näiden suviseurojen tunnuslauseeseen. Herra, meidän on tässä hyvä olla. Mutta nyt meidän tekstimme puhuu miehestä, jolla ei suinkaan ollut hyvä olla. Niin kuin me kuulimme tämän tekstin loppuosassa. Oli niin paha olla, että minä tahtoisin kuolla, oli Joonan maininta. Ja me nyt käymme tätä tekstiä vähän lähemmin tutkimaan. Ensin aluksi voin heti sanoa, että tällaisen tekstin kohdalla olisi mukava vetäytyä sinne katsomoon ja katsella sieltä, että onpas siinä änkyrä mies. Mutta rakkaat veljet ja sisaret, meitä ei asetetakaan katsomoon, vaan tämä teksti asettaa meidän eteemme peilin. Tämä teksti asettaa sinun ja minun eteemme peilin. Tekstimme siis alkoi. Joonalle tuli toisen kerran tämä Herran sana. Minä mietin tuossa, että miksi Jumala halusi lähettää juuri Joonan, kiukkuisen, kärsimättömän änkyrän. No, heti tähän on sanottava, että ei tämä mitään tavatonta ole. Muistamme vain Raamatussa niin kutsutut ukkosenjylinän pojat. Se oli Jaakob ja Johannes. Emme nyt käy sitä sen pidemmälle, mutta kun heitä ei otettu vastaan jossakin paikassa, niin he tulevat sieltä suorastaan kädet nyrkissä. Tahtoisitko, Herra, että tuli lankeaisi noiden ihmisten päälle, jotka eivät ottaisi vastaan? Jumalan valintaperusteet, ne eivät noudata ihmisten kaavoja. Jumala sanoo, minun ajatukseni ei ole teidän ajatuksianne. Minun tieni eivät ole teidän teitänne. Näissä seuroissa on puhuttu jo Sauluksesta. Ja muistamme, kun Herra sanoo miehelle, jolla on käsitykset Sauluksesta. Se on julma mies. Se ottaa kiinni uskovaisia. kun Herra puhuttelee häntä ja kehottaa menemään tuo miehen luo. Kun Ananias tätä kauhistelee, niin Herra sanoo hänelle, että mene, minä olen valinnut hänet aseekseni. Sitten otan toisen miehen, josta täällä on myöskin puhuttu. Kun nyt on jo maanantai, niin voi sanoa, että tämä puhujan kiusaukset on siinä, että tuntuu välillä, että kaikki on puhuttu, mutta ehkä täältä vielä löytyy. Daavidin valinnassa muistamme senkin. Samuel, profeetta, menee sinne Iisain kotiin etsimään tulevaa kuningasta. Hänen eteensä tuodaan veljekset vuorollaan ja siellä tuodaan muistaakseni ensimmäisenä Eliab-niminen tällainen komea iso mies. Ja Samuelilla tulee mieleen, että siinä, se on siinä tuleva kuningas. Mutta me luemme Samuelin kirjan ensimmäisestä luvusta, mitä mieltä Jumala oli tästä. Mutta Herra sanoi Samuelille, älä katso hänen kokoaan ja komeuttaan, sillä minä en hänestä välitä. Ja sitten hän sanoo, että Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämiin. Veljeni ja sisareni, Jumala näkee sinunkin sydämesi. Ja siksi hän lähettää sinut puhumaan läheisillesi, omaisellesi, lapsellesi. Jumala tietää, että sinulla on juuri oikeat sanat. Tuntuuko se sinusta siltä, kun sinun pitäisi mennä puhuttelemaan rakasta ystävää tai hyvin läheistä, että minulla on oikeat sanat? Ei varmasti. Voi olla ihan toisenlaiset ajatukset. Se voi olla joskus hyvinkin vaikea mennä läheistä omaista puhuttelemaan. Mutta Jumala toimii näin. Se on lasten vanhemmatkin laittanut tällaisiin työhön. Muistaakseni Luther sanoo, että jotenkin siihen tapaan, että ei niitä ole lapsia annettu huvikseen, vaan se on vanhemmilla on suuri vastuu, jossa Jumalan voimilla vanhemmat toimivat. Niin, meidän tässä tekstissämme siis nyt Jumala lähettää toisen kerran. Mehän muistamme ensimmäisen kerran. Se meni vähän huonosti, mutta toisella kerralla se kertoo siitä, että Jumala ei luopunut, vaan toteuttaa suunnitelmansa. Raamatussa on kertomuksia, joissa jotkut tottelevat heti ja tekevät Jumalan tahdon. Tekevät Jumalan tahdon mukaisesti ja jotkut vastustelevat ja jotkut eivät tee ollenkaan. Minä ajattelin, että minä otan tähän kolme esimerkkiä tutuista henkilöistä, Raamatun henkilöistä. Ensimmäinen on Abraham. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan kun Jumala tahtoi koetella Abrahamia ja sanoi Abraham, siis kutsui nimeltä Abraham. Mitä Abraham vastasi? Tässä olen. Sinä meille esimerkki. Kun sinua kutsutaan, oletko valmis sanomaan, tässä olen. Toisena otetaan Mooses, joka tulee vähän lähemmäksi ainakin itseäni. Ja luulenpa, että täällä on minun kanssani muitakin. Kun Jumala käskee Moosesta menemään neuvottelemaan tuon Faaraon kanssa israelilaisten vapauttamisesta, ei Mooses sanonut, että tässä olen, lähetä minut. Toisessa Mooseksen kirjassa me luemme, Jumala sanoo, mene nyt, minä olen sinun kanssasi, kun puhut, ja neuvon sinulle, mitä sinun tulee sanoa. Mitä Mooses vastaa? Mooses sanoi, minä pyydän Herra, lähetä joku muu. Onko tuttua, kun meitä pyydetään johonkin tällaiseen? Niin eikö nyt olisi joku muu? Otan sitten vielä, kun lupasin, että otan kolme henkilöä, niin otan tähän myöskin yhden hyvin tutun, nimittäin Jesaja. Ja Jesajan 6. luvussa siellä on edeltänyt tapaus, että Jesaja on saanut parannuksen armon. Ja kun Jesajaa kutsutaan tässä Jesajan kirjassa sanottiin, että minä kuulin Herran äänen sanovan, kenet minä lähetän, kuka lähtee sanan viejäksi. Niin minä vastasin, sanoo siis Jesaja, tässä olen, lähetä minut. Ajattelen, tulee mieleeni vaan tämä kristillisyyden lähetystyö tällä hetkellä. Miten siellä Intiassa, Pakistanissa ja ties missä, siellä on henkilöitä, jotka ovat valmiita viemään ystäville ja läheisille, tutuille ja vieraillekin viestiä, ottaneet vastaan tuon tehtävän. No niin, tekstimme jatkui siis, että Jumala sanoo, että lähde Niiniveen tuohon suureen kaupunkiin ja julista se sanoma, jonka minä sinulle puhun. Julista se sanoma. Eli ei tarvitse puhua omiansa, vaan julistetaan vain se, mitä Jumala puhuu. Ei siis muuteta sitä sanaa. Ei jätetä mitään pois eikä lisätä siihen mitään. Toisessa korintolaiskirjeessä Paavali selittää tämän vielä tarkemmin. Hän sanoo, että me emme ainakaan ole sellaisia kuin ne monet, jotka kaupittelevat Jumalan sanaa. Me julistamme sitä Jumalan edessä ja Kristusta palvellen, väärentämättömänä ja sellaisena kuin se tulee Jumalalta. Kristusta palvellen. Tämä on palvelutehtävä, mitä minäkin yksi heikko Jumalan lapsi olen suorittamassa. Tässä palvellaan Kristusta ja sananpalvelijan kautta palvellaan teitä, rakkaat juhlavieraat. Tuo äskeinen, taikka tuolla edellä, kun oli puhetta siitä Mooseksen estelystä ja siinä uudempi käännös sanoi, että minä olen sinun kanssasi, niin oikeastaan Biblia sanoo sen mukavasti, kun se sanoo, että mene nyt, minä olen sinun suussasi. Minä olen sinun suussasi ja opetan sinua, mitä sinun pitää puhumaan. Eli Biblia tuo sen vielä lähemmäksi. Näin siis pyydettiin Joonaa kertomaan se, mitä Jumala sanoi. Ja tässä on meillä sanan palvelijoillakin valvomisen paikka, että me puhumme sen, mitä Jumala tahtoo meidän puhua. Sitä minäkin olen pyytänyt, kun minä olen tullut teidän eteenne, niin minulla on se rukouksen mieli, että minä voisin puhua sinulle, rakas matkaystävä, kenties sinulle juuri, joka olet näissäkin seuroissa ollut Joonan kaltainen. Ei olekaan tuntunut aina, että tässä on hyvä olla, vaan turmelus on painanut. Ahdistaa oma turmelus ja kärsimättömyys. Minä tahtoisin sinulle olla julistamassa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Nyt Joona meni Niiniveen niin kuin Herra oli käskenyt. Niinive oli suunnattoman suuri kaupunki. Laidasta laitaan 3 päivämatkaa. Joona kävi kurssin, mutta emme käy muistelemaan sitä kurssia. Hän oli ollut kalareissulla. Ja nyt Joona oli tuon reissun jälkeen, hän oli valmis lähtemään. Ei Joona enää vastannut paljon ja kovasti piti Joonaa kouluttaa. Mutta Jumala ei muuttanut käskyänsä. Siellä Jesajan kirjassa oli mielenkiintoinen kohta, kun Jesaja ennustaa, että Jumala lupaa vapauttaa israelilaiset Assyrian vallan alta. Niin Jesaja, se on 14. luvussa, tuo tämän Jumalan mielen. Herra Sebaot on vannonut sanoen, totisesti minä olen ajatellut, mitä minä olen ajatellut, se tapahtuu. Mitä minä olen päättänyt, se toteutuu. Sionin laulussa 63 sanotaan, että et koskaan muuta mieltä, kun katsot minua, vaan autat uskon tiellä seuraamaan sinua. Onko täällä seuroissa joku sellainen, joka olet epäillyt, että kun matkani käy niin huonosti, että Jumala muuttaa mielensä, katuu sitä, että tuo olikin niin huono kilvoittelija. Näin sinusta saattaa tuntua ja minusta joskus. Mutta Jumala ei muuta mieltään. Hän, joka on sinussa hyvän työn alkanut, hän tahtoo sen kerran päättää. Jumalan voimalla me pääsemme taivaan kotiin. Tässä kerrottiin meidän tekstissämme, kuinka Joona lähti kulkemaan kaupungissa ensimmäistä päivämatkaa ja huusi enää 40 päivää, sitten Niinive hävitetään. Jumala antoi niiniveeläisille aikaa tehdä parannuksen. Sitä kutsutaan etsikoajaksi. Jumala antaa ihmiselle ajan, milloin hän voi tehdä parannuksen. Minä ajattelin, että jos tätä puhetta kuuntelee joku, jonka parannus on tekemättä, sanon vain, että kannattaa tehdä. Nyt kun on etsikon aika, nyt kun Jumala puhuttelee sinua, niin älä käänny pois. Älä käänny niin kuin kerran se rikas nuorukainen Jeesuksen luota lähti murheellisena pois. Tämä Joonan saarna, kun Joona sanoo 40 päivää, niin psalmin kirjoittaja sanoo, opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen. Tuo Joonan saarnan oli siis, että Niinive hävitetään. Kyllä me sanomme, että kyllä se Joonan saarna sisälsi myös sanoman Jumalan armosta. Me näemme sen siitä, mitä tapahtui. Ei Joona tuominnut niitä niiniveeläisiä, niin kuin joskus sanotaan Jumalan lapsista, että te tuomitsette. Jeesus sanoo, se oli Johanneksen evankeliumissa, jos joku torjuu minut eikä ota sanojani vastaan, hänellä on kyllä tuomarinsa. Se sana, jonka minä olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä. Sen kuultuaan Niiniveen asukkaat uskoivat Jumalaan. He julistivat paaston. Ja niin ylhäiset kuin alhaisetkin pukeutuivat säkkivaatteeseen. Ne kuulivat Joonan saarnan. Olen sitä miettinyt, että kalanoksentama, voisiko sanoa resubekka, menee siellä valtavan ison kaupungin kadulla, huutaa, kimittää, että 40 päivää. Ja sitten tämä tuhotaan. Jos ne olisivat ajatelleet, niin kuin ihminen saattaa ajatella, että tuollainen tuossa yrittää jotakin sanoa. Mutta ei. Ne kuulivat siinä Jumalan kutsun. Oletko sinä, rakas ystävä, ajatellut läheisestäsi, että voi kumpa ne kuulisivat Jumalan kutsun. Etteivät ajattele, että siinä on ihmisen puhetta. Ja näin nämä Niiniveen asukkaat, he tunsivat, että siinä on nyt Jumalan ääni. Täällä on seuroissa muistutettu siitäkin roomalaiskirjeen kohdasta, missä sanotaan, että usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Ja kun nämä niiniveeläiset uskoivat, niin kuin sanoin, tuon kalanoksen tämän miehen saarnan, niin Jeesus käyttää tätä oman aikalaistensa esimerkille, kun Jeesus puhuu Israelin kansalle, niin hän sanoo, että viimeisenä päivänä Joona, Niinive on tuomitseva tämän sukupolven. Ja syy oli siinä, että niiniveeläiset uskoivat tuon yksinkertaisen saarnan, että kun heille saarnasi tuollainen mies, ja nyt teidän edessänne on Jumalan lähettämä, Jumalan poika, ja te ette usko. Eli hän vertaa tätä Joonan saarnaa ja tilannetta. Niin, se olikin Matteuksen evankeliumissa täällä. Niiniveen asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä on enemmän kuin Joona. Siinä kysytään nöyryyttä, että me emme ajattele, että täällä puhuu jotkut vanhat miehet. Aika on muuttunut. Nyt ajatellaan asioista toisin. Tätä sieluvihollinen olisi sanomassa, että ei kannata kuunnella. Minä uskon vähän eri tavalla. On kysymyksiä, joissa tänä päivänä kannattaa käyttää omaa järkeä. Näin sieluvihollinen sanoo. Mutta Raamattu sanoo, jolla korvat on, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Ette te ole, jotka puhutte, vaan minun isäni henki. Jumalan valtakunnassa Jumalan henki puhuu. Kannattaa kuunnella. Tässä kerrottiin, että ne julistivat paaston ja pukeutuivat säkkivaatteeseen. Tuo paasto yhdessä säkkivaateen kanssa, luin jostakin, että se oli vertauskuvallisesti, he siis luopuivat tällaisesta nautinnollisesta elämästä. Se oli aika karkea tuollainen säkkivaate. Ei se ollut niin kuin siellä Luukkaan evankeliumin 16. luvussa. Jeesus puhuu, että oli rikas mies. Hänen vaatteensa olivat purppuraa ja hienointa pellavaa. Ja hän eli joka päivä herkullisesti. Ei hän kääntynyt. Ei hän tullut tunnollensa. Hän heräsi vasta liian myöhään. Hän heräsi siellä Tuonelassa. Ja valitti siellä, että minua kovin vaivataan tässä liekissä. Tekstimme jatkuu, että Jumala näki, että he kääntyivät pahoilta teiltään, niin hän muutti mielensä, eikä sallinutkaan onnettomuuden kohdata niiniveeläisiä, vaikka oli sanonut tuhoavansa heidät. Jumala näki, että he kääntyivät. Jumala näkee sydämeen. Näki, että he kääntyivät, eli tekivät parannuksen. Täällä on puhuttukin hyvin seikkaperäisesti kerrottu, mitä on parannus. Ja jotta ihminen voi tehdä parannuksen, siinä pitää olla joitakin asioita läsnä. Ei auta, ei se ole parannus, että ihminen ajattelee, että nytpä minä alan toimimaan vähän eri tavalla. Minä alan tekemään jotakin hyviä tekoja, välttämään pahoja. Ei vaan, jotta ihminen voi tehdä parannuksen, siinä tulee olla läsnä Jumalan valtakunta ja evankeliumin sana. Se on nytkin läsnä. Jumalan sana. Näissäkin seuroissa voi ihminen tehdä parannuksen. Se todellinen parannus ei oikeastaan ole muuta kuin katumusta ja vaivaa, eli peljästyksiä synnin vuoksi, niin kuin katekismus sitä sanoo. Ja samalla uskomista evankeliumiin, että synnit on anteeksi annettu. Niin, se oli niiniveeläisilläkin, että kun Joona oli siinä läsnä, niin hän julisti tuota Jumalan sanaa ja silloin oli mahdollisuus tehdä parannus. Ja Jumala muutti mielensä, ei sallinutkaan onnettomuuden kohdata. Niiniveläiset saivat kaikki syntinsä anteeksi. Mutta jos minä uhkaan jumalatonta kuolemalla, sanoo Hesekielin, Hesekiel 33. luvussa, ja hän sitten kääntyy synneistään ja tekee niin kuin oikein ja hyvin on, ainoatakaan syntiä, jonka hän on tehnyt, ei enää muisteta. Hän tekee nyt oikein ja toimii vanhurskaasti, ja siksi hän saa elää. Tuo jollakin saattaa olla vähän kysymystä siinä mielessä, että miksi Joona sitten suuttui. Eikö se olisi ollut hyvä ajatella, että kun näin ihminen tekee parannuksen, mutta oikeastaan tuo tilanne oli sellainen, että tuo Assyrian valtakunta, johon tuo Niinive kuului, niin ne olivat tosi pahoja juutalaisille. Täällähän sanottiin täällä loppuosassa, että ne olivat niin, että eivät ne erottaneet oikeaa vasemmasta kädestä. Niin siinä nousi varmasti tällainen viha taikka tällainen, että tuollaisille ihmisille, kun nyt pitäisi antaa armoa, jotka on jatkuvasti riesana, vaivana ja ahdistavat, niitä on meidänkin aikanamme, tiedän tilanteita, että voi jollekin uskovaiselle syntyä tilanne, että tuntuu vaikealta antaa entiselle vihamiehelleen anteeksi. Täällä on muisteltu täällä seuroissa esimerkiksi Pietaria, jolla oli käsitykset, kun hänen piti mennä Korneliusta tapaan, niin Jumala opetti hänelle, laski siltä taivaasta kaikenlaisia nilviäisiä, joita henki sanoi, että teurasta ja syö. Mutta Pietari esteli, niin tuo henki sanoi hänelle, että se, minkä Jumala on puhdistanut, älä sinä sano sitä epäpuhtaaksi. Tuo on juuri yksi sellainen, että kun me joudumme mielestämme kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti, niin siinä on taistelun paikka, että Pietarikin tuli Jeesuksen luo ja sanoi, että kuinka usein minun on annettava veljelleni anteeksi, joka tulee ja sanoo, että minä kadun. Tuntuu, että oliko Pietarillakin jossakin tilanteessa loppunut ajatus, että ei pitäisi niin usein tulla. Sitten täällä oli lopuksi, että enkö minä säälisi Niiniveä, tuota suurta kaupunkia, siellä on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät pysty edes tekemään eroa oikean ja vasemman käden välillä, ja lisäksi paljon eläimiä. Tämä teksti savaa meille Jumalan armollisuutta. Avasi niiniveeläisille, mutta se avaa myös sinulle ja minulle. Rakas matkaystävä, saamme pyytää Jumalalta itsellemme kärsivällisyyttä arjen kilvoituksessa ja tällä tiellä ja matkalla. Että jaksaisimme olla armollisia myös toisiamme kohtaan. Nytkin, rakas matkaystävä, kun meitä lähestyy hetki, jolloin me lähdemme arkeen, voi kuinka tuntuisi, että olisipa minulla eväitä viedä sinne arkielämän keskelle, kun täällä on ollut niin hyvä olla. mutta Jumala auttaa meitä nyt ja auttaa arjessa. Ja tälläkin hetkellä, rakas matkaystävä, saat ylentää sydämesi uskomaan Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä ole. Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Saanko minäkin uskoa omat syntini ja epäilykseni anteeksi? Minä tahdon uskoa yhdessä Jumalan joukon kanssa. Jeesuksen nimeen. Aamen.